Josue, ikaapat na kabanata. At nangyari ng nakatawid na lubos sa Jordan ang buong bansa ng Panginoon ay nagsalita kay Josue na nagsasabi, "Kumuha ka ng 12 lalaki sa bayan na isa sa bawat liti, at iutos ninyo sa kanila na sabihin, 'Kumuha kayo mula rito sa gitna ng Jordan, mula sa dakong tinatayo ang matatag ng mga paa ng mga saserdote, ng 12 bato at dalhin ninyo at ilapag ninyo sa tigilang dako na inyong tutuluyan sa gabing ito.' Nang magkagayoy, tinawag ni Josue ang 12 lalaki na kanyang inihanda sa mga anak ni Israel na 1 lalaki sa bawat lipi. At sinabi ni Josue sa kanila, 'Dumaan kayo sa harap ng kabanang Panginoong ninyong Diyos sa gitna ng Jordan at pasanin ng bawat isa sa inyo ang 1 bato sa kanyang balikat ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Israel, upang ito'y maging pinakatanda sa gitna ninyo na pagka tinanong ng inyong mga anak sa panahong darating na sasabihin, "Anong kahulugan sa inyo ng mga batong ito?" At inyo nga sasabihin sa kanila, "Sapagkat ang tubig ng Jordan ay nahawi sa harap ng kabanang tipan ng Panginoon, na magdaan yaon sa Jordan, ay nahawi ang tubig sa Jordan, at ang mga batong ito ay magiging pinakaalaala sa mga anak ni Israel magpakailanman." At ginawang gayon ng mga anak ni Israel, gaya ng niutos ni Josue, at pumasa ng 12 bato mula sa gitna ng Jordan, gaya ng sinalita ng Panginoon kay Josue, ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Israel, at kanilang dinala sa dakong kanilang tutuluyan, at inilapag doon. At si Josue ay nagpabunto ng 12 bato sa gitna ng Jordan, sa dakong tinayuan ng mga saserdote na nagdadala ng kabanang tipan, at nangandoon hanggang sa araw nito. Sapagkat ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ay tumayo sa gitna ng Jordan, hanggang sa natapos ang bawat bagay na iniutos ng Panginoon kay Josue na salitain sa bayan, ayon sa buong iniutos ni Moses kay Josue, at ang bayan ay nagmadali at tumawid. At nangyari na nakatayod na lubos ang buong bayan, na ang kaban ng Panginoon ay itinawid at ang mga saserdote sa harap ng bayan. At ang mga anak ni Reuben, at ang mga anak ni Gad, at ang kalahati ni Manases ay dumaang may sandata sa harap ng mga anak ni Israel, gaya ng salita ni Moises sa kanila. May 40,000 na nasasakbat ang handa sa pakikidigma ang dumaan sa harap ng Panginoon patungo sa pakikibaka sa mga kapatagan ng Jericho. Nang araw na iyon, ay pinadakilan ng Panginoon si Josue sa paningin ng buong Israel, at sila'y natakot sa kanya, gaya ng kanilang pagkatakot kay Moses sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. At ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na sinasabi, "Iutos mo sa mga saserdote na nagdadala ng kaban ng patotoo na sila'y sumampa mula sa Jordan." Nagutos nga si Josue sa mga saserdote na sinasabi, "Umahon kayo mula sa Jordan." At nangyari, nang umahon mula sa gitna ng Jordan ang mga saserdote na nagdadala ng kabanang tipan ng Panginoon, at nang matungtong sa tuyong lupa ang mga talampakan ng mga paa ng mga saserdote, nang tubig ng Jordan ay nanauli sa kanilang dako at umapo sa pangpang na gaya ng dati. At ang bayan ay umahon mula sa Jordan ng 10 araw ng unang buwan at humantong sa Gilgal sa hanggan ng silanganan ng Jericho. At yung 12 bato na kanilang kinuha sa Jordan ay ibinunto ni Josue sa Gilgal. At siya nagsalita sa mga anak ni Israel na sinasabi, "Pagka itatanong ng inyong mga anak sa kanilang mga magulang sa panahong darating na sasabihin, 'Anong kahulugan ng mga batong ito?' ay inyo nga ipatalastas sa mga anak ninyo na sasabihin, 'Ang Israel ay tumawid sa Jordan ito sa tiyong lupa.' sapagkat tiniyo ng Panginoon ninyong Diyos ang tubig ng Jordan sa harap ninyo, hanggang sa kayo nakatawid, gaya ng ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa dagat na mapula, na kanyang tiniyo sa harap namin, hanggang sa kami ay nakatawid. Upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang kamay ng Panginoon na makapangyarihan, upang sila'y matakot sa Panginoon ninyong Diyos magpakailanman.